Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Kiýewiň häkimi Ortiýetiň Ukrainanyň energiýa desgarlaryna şol sanly gidroelektrik stansiýalaryna uran we elektrik togunyň jüýi telefon ara gatnaşygynyň kesilmegine, suw üpçünçüliginiň azalmagyna sebäp bolan raketa zarbalarynyň bir gün soň tok we suw üpçünçüliginiň tikeldilendigini aýtdy. Günnogur Ukrainada Donetsk sewtindäki Bakhmutyň olaýyna gadaply söwgüşler bar ýa. Sewti 50 saklamagadyr jaşaýan Ortiýet Ukrain raýatlaryny basyp alynan Khersonyň mejburi evakuasiýa etmek çärelerini giňeltmek bilen meşgul. Kiýewiň ýaşaýjylarynyň öýlerindäki suw üpçünçüligi doly dikeldildi. Paýtagtyň ýaşaýjylarynyň suw we elektrik üpçünçüligini dikeltmek üçin tas tutuşgun işleýän adamlara Kiýew we de kanal we detek hüne ermenlerine uly saw bolsun aýdýarynyp Vital Klitschko 1 noýabr güni ýerden telegramda ýazdy. Klitschko Ukrain paýtagtyndaky elektrik üpçünçüliginiň hem dikeldilendigini, emma Ortiýetiň eden dowamly hüjümlerinden soň elektrik ulgamlaryna uly ziýan ýetendigini aýtdy. Şu sebäpden elektrik togunyň kesilmegi, çyralaryň öçmegi härlikçe gutulgusyz bolup galýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Mikolaevda Sevit Harbi Dolanır Şkullu'nun başlığı Vitali Kim 1. noyavrda Ortiyet'in öten akşam 4 sani S-300 raketasını atanlığını, bu darba neticesinde şehirdeki bir yaşayış ayının yarısının yumurlanlığını, bir adamın öldürülünlüğünü aitti. Ukraynalaryň soň kepdeler diýen garşylyklı hüjümlerini rus goşunlaryny demirgazyk günnogordan kowup çykarmagynyň we günnogorda hem günörtü günnogorda ýyza çekilmäge mejbur etmeginiň arasynda Ortiýet dinini bir näçe kepdeleri raketa, pilotsuz uçar we artilleriýa hüjümlerini ulanyp Ukrainanyň energiýa desgalaryny we beýleki raýat binalaryny dogamly nyşana alýar. Prezident Volodymyr Zelenski özünün giyecek çıkışını Ukrayna'nın hova koruğunun yurdun hova giyinişliğine atılan raketaların köpüsünü urup yıkanlığına etti. Seyredol yurdun hova korunç mümkünçülüklerini güçlendirmeyen İngiler tutulayan vedipelerin biri olup kalyanlığını ıtadı. Bizim hova güçlerimiz ve asman giyinişliğini korumak gülün meşhurlanayanların eklesi şu gün katı kovu iş etti deyip prezident 31. kıtyar akşamını eden yüzlenmesini belledi. Terrorçuların nişanı hükmünde keskitlen deskalarının köpüsü korulup saklanıldı. Terrorçular dine suvenirden köpçülüklerin hücum etmek bilen 55 tane kanatlı raketani ulanırlar. Olardan 40 kuyaşıdı urulup yıkırlı. Biz öz hova korumadı, güçlendirmemadı, dogam ettirersi deyip Zelens kayıttı. Seyredol Rus raketalarının nişana alan sevitlerindeki dikeldiş işlerinin dogam ettirilenliğini belledi. Ortiýet 31. oktýabrda Ukrainanyň bir näçe şäherine, şol sanly ýurdun paýtagty Kiýewe hem raketa zarbalaryny urdy. Kreml bu ýurdun ilatynyň garşylyk görkezmekden bidar olup, ahyryny ýan bermegini umyt etmek bilen Ukrainanyň möhüm infrastruktura desgarlaryna ýadawsyz hüjümini dogam ettirýär. 8 aylık urşunna barhaken soğsuzluğa usurama ve yenilmek ehtimarlığının gittiğice yokarlanma ulen Kreml Ukrayn ilatını korkutmak ve ruhtun düşürme varkali dövmeğe çalışyar deyip günvatar ve Ukrayn resmiler aydıya. Ortiýet son kıvırnaya çekeptanın doğamında Ukrayna'nın energi infrastrukturasının 40 götürümden koğrağını veyran etti. Kısın kolaylap geliyen pırsatını payitağıt ki yevdu ve beylaki yerlerde elektrik toğunun kesilmegine sebep oldu. Ukrayn uyuşlarının sevittaki beylaki iki yerde Avdiivka'nın ve Uhleradın tövrağına Rus hücumlarını toltadanlığı haber verildi. Ukrayna'nın baş stavının 1. noyarda çap eden beyanatın aydılmağına göre Ortiýet Donetsk sevitinde 50'den uğrak ilatlı yere zar vurdu. Şeyli de öz güyüşlerinin seviti 50 saklamağa darzaşma ulen Ortiýet Ukrayn rayatlarını batılı varlanan Khersonyň mezuri evakuasiya etmek çaresini giyineldi. Khersonyň Ortiýet tarapından verilenen başlığı Vladimir Saldı 31. oktýabrda yeni 7 travın yaşayıcılarının yaşa oturun yerlerinden göçürülecektiğini ilan etti. Orsiyet tarafından bellenen resmiler 3 günün Kherson sewtindäki evakuasiýa etabynyň tamamlanandygyny ýygnan edipdiler. Ukrayna harbylary Rus goşunlarynyň Kakhovka şäherçesinde ilaty evakuasiýa edilen ýaşaýyş ýerlerini minalaýandygyny habar berdi. Orsiyetin Korunmak Ministerliği Moskva'da bölüklüğün mobilizasyon işlerinin şol tanını çakılık paylamağın toktadılarını onu. Harbi bölümlerin bundan veylak dine meyletinçileri kavul edecektiğini aitti. Emma muna varamazdan bu havar Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'in sentyavr ayına ıglan eden bölüklüğün mobilizasyonun resmi tayden tamamlanan anlatmaya. Bu mobilizasyon dine Putin'in resmi kararı bilen yatırılmalı. Putin bölüklüğün harbi mobilizasyon ıglan edilveri yüzlerce min orsiyetli Rusya'dan kaçıp çıktı.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyle de Türkmenistan'da pitikli beylik sahipleri hiç gibi bökmüşsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 Proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy ulgomu devamlı tədələyinler. Sol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından tähdelap durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev 31-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow vilayet häkimleri bilen sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirip vilayetlerde paýta ýygmynyň depkünleriniň güýçlendirilmegini hem-de daýhan birleşikleriniň başlyklarynyň Feljerilmegini tapşyrdy. Maslahatyň dowamyny käreneçi daýhanlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, şol sanly olaryň suw dökünü we tehnika ýetmezligi bilen bagly anyk meseleleri gozgalmady. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Berdimuhammedow Ahalmar, Lewap we Daşowul welaýatlarynyň käbir sewitlerini paýta ýygmynyň depkünleriniň pesligini aýtdy we Balkan welaýatynyň möhümnäýin oba hojalyk işleriniň depkünleriniň güýçlendirilmegini tapşyrdy. Döwlet medpuwaty ösüp ýetişen paýta hasylyny soňky hanasyna çen ýygnap almak üçin prezidentiň welaýat häkimlerine anyk görkezmeleri berenligini aýdýar. Munyň bilen türkmen prezidenti oktýabr aýyny ýygnanyny 3-nji gezek ýurtda paýta ýygmynyň barşyny nägilelik bildirýär. Mundan ozal prezident Berdimuhammedow hökümet agzalary bilen 16-njy oktýabrda we 25-njy oktýabrda geçiren mejlislerini ýurtda paýta ýygmynyň depkünleriniň güýçlendirilmegini aýtdy. Galiberde halk maslahatynyň başlygy eks-prezident Gurbanly Berdimuhammedow 22-nji oktýabrda vilayet häkimleri we kanun çykarjylar bilen Aşgabatda geçiren ýygnagyny oba hojalyk işleriniň pes depkünü babatda yol başları günä kärledi. Döwlet başçy Tony Paýta ýygnynyň pes depkünü babatda vilayet häkimlerini aýyplaýan mahaly käreneçi daýhanlaryň ekrançylyk suwlarynyň, mineral dökünleriniň we oba hojalyk tehnikalarynyň üpjünçiligi bilen bagly ýüzbeýiz bolýan problemalary agdalmaýar. Ýurdun dürli sewitlerini Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýerli daýhanlar özlerinin ýyllar boyu duçar bolýan üpçünçülük meselelerinden şikayet edýärler. Türkmenistan'a devlet tavsırını yürüyen oba hojalyk ekinleri östürülüp yetiştirilene devlet dayxanların su dökün ve tehnik ayalı üpçünçülük meselelerini öz üstün alýar. Ödegdeginde dayxanlar özlerinin kärenli yerlerinden bellenilen meşburda hasıl almağı ve alan hasılını devletin keskitlen nırhından Döwlete satmağa borçlanýarlar. Mineral dökünleri we ekrançylyk suwlary öz wagtynda üpjün edilmeýär diýip marly bir käreneçi 2 hepde töwereği mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Biraden 6-njy oktýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Balkanly käreneçleriň bir näçesi Sewitde emele gelen dizel gyçylygynyň garlyç käreneçleriň oba hojalyk tehnikalary bilen üpjünçiligini bökdeýänini gurrun berdiler. Galiberse de ýurdun käbir sewitlerini käreneç daýhanlary ekin meýdanlarynyň ekrançylyk suwlary bilen üpjün üçlüğünü kazanmak için yerli artışınlara pul tölümeye mecbur edilenliklerini gurrun verdiler.
Ekiş işlerini vaktinde geçirmek için mineral dökünlerinin hem de ekirançılık sularının vaktlı vaktinde üpçün edilmeğini kazanmak için ova artışınlarına pul tölümeli oluyor. Moğol olsa köp sanlı dayhanların grubu çatmayar.
Deyip marlı bir oba hojalyk işgär oktýabryň 2-nji hepdesini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Prezident Berdimuhammedow 31-nji oktýabrda geçiren iş maslahatyny daýhan birleşikleriniň başlyklarynyň işleri talaba laýyk başarnykly ýerine ýetirmekleri bilen baglanyşykly feljerme işleriniň geçirilmeldigini tapşyrdy. Şeýle de welaýet häkimleri daýhan birleşiklerine geçirilen barlyklar boýunça hasabat bermeli edildi. Bu ýyl Türkmenistan boýunça 580 000 hektar meýdandan 1 250 000 tonna paýta hasylyny ýygnap meýleşdirilýär. Döwlet medpugaty vilayet häkimleriniň hasabatdan salgylanyp paýta hasylyny ýygnap almakda kombaýnlaryň, hasyl daşaýan tehnikalaryň hemde kabul ediş harmanxanalarynyň bökdönüşüp işini ýoly goýmak uruna zerur işleriň geçirilýändigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun paýta önümçiligini mejburi rahmetden peýdalanýanlygyny, büdjet işgärleriniň ýygym işlerini mejburi çekilýänliklerini, ýa-da olaryň ýygym üçin pul tölemäge mejbur edilýänliklerini habar berýärler. Şol bir wagtda ýurdun durly sebitlerini eklenç aladalarynyň arasyna öz istegi bilen ýygyma gatnaşýan hakyna tutma ýygymçylar bolsa, bu ýyl gowulçy meýdanlaryna pawtanyň hasylylygynyň pes bolanyny aýdýarlar. Bu ýyl pawtanyň hasyly ötken ýyl kysynynyň pes diýip marly bir ýygymçy Yangy ýakyn Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdeşlikde aýtdy. Oba hyzyrlyk işlerine bagyşlanyp geçirilýän ýokary derejeli maslahatlarda sebitlerde dowam edýän pawta ýygymynyň dep günlerinin güýçlendirilmegini ünüp çekilýär. Ýöne pawtanyň hasyrlylygynyň pes derejesi agdarmaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Marvel aýtynyň ýanyç goýjy beketleriniň aglawasynda awtolow benzininiň gyçylygy dowam edýär. A95 kysymly awtolow benzini vilaýatyň diňe käbir beketlerinde satuwa çykarylýar. Ýöne bu benzinden ýurdun ähli raýatlary peýdalanyp bilmeýär. Ol diňe kanun goraýjy edaralaryň işgärlerine satylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mardan maglumat berdi.
Vilaýatda A95 kysymly awtolow benzininiň gyçylygy ýitidýär. Bu benzin yangın çıkoyucu beketlerin kəb yerinde, Sultan-dı Mar şəhərində dini üç yerdə tatilyar. Yönü ol adatı rahatlara berilməyər. Ondan dini kanun qorucu edarların işgərləri satın alıp bilyər. Adatı adımları varsa, A95 benzininin yoktuğuna aydarlar.
Dib Marlı avtolog sürücüsü anonimlik şərtində aytdı. Yanıç qoyucu beketlerin bir nəçə hünərmeninin aytmanı ora A95 kısımlı benzin dini velayetin prokuratura, milli xobsızlık ve politi edaralarının işgərlərini satılyar. Yolbaşçılar bunun sebəblərini düşündürməyərlər deyib, efirdə adlandırılmasızlığını soran bir hünərmen bellidi. Şol bir vaqtda xabarçımız Sevitin yanıç huyucu beketlerinde A80 ve A92 kısımlı avtolog benzinlerinin tapdıryandığını, yönü onun hridarının azdığını xabar veriyar. Ulog sürücülörünün ençemesinin habarçıymıza aytmağına ora, bunun sebepleri bu kısımlı benzinlerin hilinin cuda pes olmağı ve avtologlara ziyan yetiriyen devilen bağlanışıklı.
A80 ve A92 kısımlı avtolog benzinlerinin düzümü xapı ve olara yağ kosulup köpüldülüp satılyar. Bu olsa onun hilini pese kaçırıyar. Afta ulogların hereketlendiricilerini adet aksından has tiz vaqtta xatardan çıkaryar.
Dip marlı sürücü bellidi. Yanıç koyucu beketlerin hünermenleri sevitte emele gelen yanıç gıtçılığını A95 kısımlı avtolog benzininin daşarı yurtlara satılmağı bilen bağlanışıklıdığını aydiyarlar.
İlk başta daşarı yurtlara A91 kısımlı avtolog benzinini satmak meyilleştirilipti. Emma bu benzinin hridarı az olansan, A95 kısımlı benzinin daşarı yurtlara satığını devam ettirmek gözününe tutuluyor. Şol sebeple 1. ayabırdan başlayıp Sevit'in Kavir yanıç koyucu beketlerine A91 benzini satılıp başlanır. Onun her bir litre 2 manat bulur. A95 kısımlı benzinin bakası 1,5 manada den.
Dip hünärmen bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada Marinin häkimligi Türkmen Himiya we Türkmen Newit döwlet konsernleri bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Bu ýagdaýlar barada andatçy bolşýaly ýurt häkimetleri we media serişdeler hem dymýar. Ýöne ýurtda ýitileşen benzin ýetmeçiligi baradaky maglumatlar ýanyjyň daşary ýurtlara satylýandygy hakda döwlet gözegçiliginäki media serişdelerinde we ýarym resmi hökümetçi neşirlerde habarlaryň ýygyderli çap edilýän mahalyna gawat geldi. 24-nji oktýabrda hökümetçi Türkmen portaly neşiri Türkmenistanyň Azerbaýjana benzininiň 42 000 tonnasyny eksport edendigini we munyň bahasynyň 50 million amerikan dollaryna goloy bolandygyny ma'lum etdi. 17-nji oktýabrda bolsa Türkmen döwlet habarlar agentligi şol aýyň 2-nji hepdesinde Türkmenistanyň döwlet harit çyg mal birjasynyň söwdalaryndaky geleşikleriň 20-siniň hasaba alynandygyny habar berdi.
TDH Owan ve Özbek işevirlerinin Türkmen Hime Devlet Konserinin kerhanasında öndürülen Eko-93 avtolog benzinini satın alındığını ve gelişiklerin umumu bahasının 18 milyon Amerikan dolarına kolay bolandığını hem belledi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun nevit gorları ve daşarı yurtlara satılayan yanıcın bahası var da açıçan mağlumat vermeyerler. Yönü British Petroleum'un 2021 yıl boyunca çap eden hasabatına göre Türkmenistan'ın 600 milyon barela baravar suvut edilen nevit gorları var. Şeyle de hükümetçi Orient Neşir'nin 10. iyunda çap eden mağlumatında Türkmenistan'ın Eko-93 görünüşlü avtolog benzininin bir tonnasını 1028 Amerikan dolarına satyandığı məlim edildi. Muğaramadan yanıca bay Türkmenistan'ın ilatı benzin gıçlığı bilen yığı-yığıdan 150 dolyar. Sonku 2 yıl veri yüze çıkan bu gıçlık sonku 4 ayın devamında hasta yitleşti. Yurdun Marı, Balkan ve Livap vilayetlerinin yaşayıcıları kete satudan ayrılan ketede çekli möçürde satılan benzini satın almak için ulu novatlarda karışmalı oldular. Geçen ayın 1. 10 günlüğünde bolsa kereniçi dayhanlar dizel yanıcının yetmezçiliğinin Balkan'ın kever sevitlerinde ekiş mövsümünü bükdöyendiğini haber verdiler. Yurdun dürlü sevitlerindeki yanıçgıççılığı Rusya'nın Ukrayna esassız çözmeğinin arasında tutuş dünyada hususan da Avrupa'da yanıç enerji serişlerinin bahalarının 7 derecede kımmatlan vaktına kavat geldi.
Geple yer azatlık radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimize devam ettiriyoruz. Geçen hepteden beri yurdun gün orta ve günde orta fitlerini birleştiren magistral yolun uğrunda Polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun işgarları bu kuda gizlenip, durlu bahanaları arap, geçip bariyan ulolardan para almağı sinan şağırlar. Sol bir vaxta azatlık bilen söhbettes olan yerli sürücüler, yol polisiyasının yol kadalarını görnütin bozyan, devlet belgili uloglara batırınıp bilmeyendiklerine aydarlar.
Son kunlardan beri Mari Türkmenabat magistral yolunun uğruna yol polisiyasının bu kuda gizlenip duran işgarlarının sahanı göz görtölü köpöllü. Geçen şenbe günü Levap vilayetinin Zergir etrafçasından Türkmenabat'ın Akbağlarına çenli aralıkta ağzından 4 sani dürlü yerde 8 polis işgarının elleri aradarlı yolun arasındaki bağların arasında bukulup duranını gördüm.
Deyip yerli sürücülerin biri 1. Nayavr'da gurrun verdi. Ol yol polisiya işgarlarının yolun iki tarafını hem gözükçülük edyendiklerini, geçip bariyan hususu uluğların tas ählisini saklayandıklarını hem belledi.
Eğer de keskitlenen tiyillikten geçmedik olsan, polisiya uluğun daşkı görünüşünü, arastalığını, ilkinci medisina kömök bukçasını dağı ırsarap, sürücünün bulması özümüz, öz aramızda onuşa eldeymeğini, yani para teklif etmeğini kazanacak oluya. Polisiya uluğun zerime durulgasına ekidilme ulen hem kaybet at ya. Başını utormağın hatirasına alasız 20 manat tövroklarına para vermeli oluyarsın.
Deyip sökbetteşimiz sözüne koştu. Ol polisiyanın esasan hem hutut hocalıkları, dürlü etvapları, kuruluş karitlerini da sayan ya da bazıları mal ekidip bariyan yük uluğlarını has köp saklayandıklarını hem belledi. Sol bir vaqtda bu yağdaylara bastan geçiren azatlığın yeni bir tökbetesinin sözlerine öre yol polisiyası, daskı kespi hapı, yol kadalarını görünü tin bozyan, devlet belgili uloqları görmezliğe salyar.
Polisiya hususu yük uloqlarına has köp azar berse de yolun uğrunaki avtobanın kuruluşunu alıp bariyan yaşıl devlet belgili uloqları asla saklamayar. Bunun bir neçeğin ön magistral yolunda hususu uloqımı devlet belgili bir yük uloq bilen deneçirre sürüp bariyardım. Yukuloğunun daşkı keşfi cuda hapadı. Çıralarının biri hem dövüktü. Şeyle de üstüne gereğinden has artık kuruluşu karitleri yüklenüptü. Yolun bir yerinde polisiya bukudan hovlukmaş çıktı. Men radarı düşmecek olup tizliğimi peseltsem hem devlet belgili yukuloğu gayta hareketini arttırdı. Polisiya dine meni sakladı.
Deyip, hopsuzluk aladalar sebeple adlandırılmasızlığını soran Türkmenabatlı sürücü gurrun verdi. Ol, polisiyanın kesitlenen tizlikten 15 kilometre artık geçendiği için cerime yazma kaybatı bilen para alandığını, emma beyli ki, has tiz hareket eden uluğu neyem sebepten saklamandığı bilen kızıklanında, polisiya işgarının onu köp bilecek bolma, yolun bilen boluver,
deyip dızmaslık bilen yüzünü alıp güýberendigini hem belledi. Azatlygyň söhbetdeşleri ozorky tejribelerine salgylanyp, polisiýanyň üstünden arda etdiňem, hiç gili netije görülmeýändigini, gaýta soňu bilen özlerine basyş edilýändigini aýdyp, bu ýagdaýlar boýunça degişli idaralara şikaýet etmeýän, diňe habar teristleriniň üstü bilen äsgär etmegi taýlap alandyklaryny bellediler. Türkmenistanyň häkimetleri we yerli metbuat teristleri Sewitin köçelerinde polisiýa gözegçiliginiň güýçlendirilmegi we onuň sebäpleri barada aça-açan habar bermeýärler. Azatlygyň bu barada Marinyň we Lewawyň ýol polisiýasyndan kommentary almak tinançıkları kem başa barmadı. Sonka aylarda Türkmenistan'da hakimetler köçelerde polisiýa gözegçiliginiň güýçlendirdiler. Tomsyň dowamında marada ýol polisiýasy gizlenip durup, köçeler piýadalar üçin göz öňünde tutulmadyk ýerlerden kesip geçen raýatlara jerime salandygy mälim boldy. Sol bir wagtda polisiýa işgärlerinden jerime planyny dolmagyň talap edilýändigi hem belli boldy. Tomsyň aýaklarynda Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäherinde polisiýa dinan sürüjilere garşy gözegçiligi güýçlendiripdi. Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi we oňa degişli idaralar alınıp barylan bu çäreler barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda geçirilen ekologiya boyunca giyin gerimli oku sapağını giyinisin rekordlar kitabına girizmek teklif edilyar deyip Türkmen Devlet Xabarlar Agentliği yadiyar. Bu xabar giyinis rekordlar kitabının vekillerinin Türkmenlere təlim bercek dığı baradakı mağlumatın şeylede Türkmenistanda yokuru derecede metan qadını sızdıryan təzi yerlerin üstünün açılmağının iziyanına qabat geldi.
28. oktyabrda Ahal vilayetinin teyadi Dövrubab edari iç merkezinin koloyununa kuruluşu güyüşlü depkinine alınıp barlayan organiki bakçalık ve onun ekologiya koşuyan koşanda atli oku sapağı geçirildi. Ol açık asmanın aslında geçirilen şeyli çarelerin en giyin erimlisi oldu. Bu çareni giyinlesin rekordlar kitabına giyirizmeyi teklif etmek meyilleştiriliyar.
Dip resmi metbuat xabar berýär. Maglumatda bu okuw sapagyna Owa hojalyk puwdugynyň 500-den gowrak hünärmeniniň şeýlede Türkmenistana gelen bütün dünýä rekordlary guramak boýunça geňeşçi Aýdyn Türk güjüniň hem gatnaşandygy bellenýär. TDH okuw sapagyna taýýarlyk meseleleriniň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň 27-nji oktýabrda Ahal welaýatyna amala aşyran iş saparynyň başynda ara alınıp maslahatlaşylandygyny hem bellede. Bu xabar Guinness rekord Rekordlar kitabynyň wekillerini ahalda gurulýan täze administrativ merkeziniň 500 hünärmeni üçin bir günlük oku geçirmeyi planlaştıryandığı baradaki maglumatın iyidiyanına qabat geldi. Geniş rekordlar kitabının vekillerinin Türkmenlere təlim verecektiği barada Ahalda tədi merkez qurmak oyunca Dövlet Komitiyatının başlığı Derya Geldi Orazov bu yere iş sapar vaxtında Qurbanoğlu Berdimuhammedov'a hasabat beribdir. Bu barada 16. oktyabrda Arzu News neşiri xabar verdi. Şonda bu oku sapağına Türkmen hünärmenlerinin, alimlarının ve universitet okuçlarının qatnaşacak hem aydıldı. Yönü TDH'nın son kabarında ekologiya sapağını Guinness'in rekordlar kitabına girdmenin teklip edilendiği aydılsa da bu sapakta kitabın vekillerinin Türkmenlere təlim berendiği ya da bermendiği barada hiç tat aydılmayarı. Galverte'de ekologiya sapağını Guinness'in rekordlar kitabına girdmenin teklip edilmeyi hova koy verilen ziyanlı gazlara barha ken cevapkar bolmakta tanqitlenyen Türkmenistan'da yokuru derecede metan gazını sızdıryan tədi 12 sani yerin üstünün açılan mahalına qabat geldi. NASA'nın ABŞ'nın Kosmos Agentliğinin 25. oktyabrda yayradan mağlumatına göre alımlar Türkmenistan'ın hadarın gündoğrunda yerleşen nevit gaz infrastrukturasındaki 12 yerden asmanı götürülen tüsäniň şleýfiniň her sagatda 50,400 kilogram metany howa goý berýändigini çaklaýarlar. Elektrik stansalarında ulanılan tevi gazın esası düzüm bölü olan metan, adım tarafından dörüdülen parnik zıngındılarının bir bölüğünü düzüyer. Yönü ol atmosfera aktırlandı, onun yıllık təsiri kömür turşu gazından 80 esse yukarı oluyar. Tevi gatı qorumu üçün ingen ulu iş bitirilendiğini tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri geçin hepte geçirilen ekologiya sapağında yurdun kəvir, nevit ve gaz desgalarının dünyada huvanın özgörmeğine təsir getiriyendiği baradakı mağlumatlar hakta hiç saat aytmadılar.
Yönü resmi metbuatın ekologiya sapağı barada kabarında daşkı gurşava ayaulu qaramak Türkmenistan'da amala aşırlayan ähli düzümlüyün taslamalara bildirilen esası talaptır deyilyär. Guinness Rekordlar kitabının vekilleri Türkmenistan'ın häkimiyetleri bilen uzak yıllar bäri hyzmatdaşlyk edip gelýärler. Soňky 20 ýyla goly döwürde Guinness Rekordlar kitabı yurtta şol sanda öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyndaky onlarça rekordy hasaba aldy.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.